Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα πρωί-πρωί, 2 του μήνα, καλό μήνα να έχουμε. Έχουμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή πάλι, στην εκπομπή πάλι ραδιοπλόες στο Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες Δωδεκάνησα και Δωδεκάνησα Κυκλάδες. Στη ρουτίνα μας κάθε μέρα, ευχάριστη ρουτίνα ίσως, όταν μερικές φορές όταν κάτι δεν αλλάζει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος ο Κάπρος, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Μπαλής, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα που καλωσορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Κουρή, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο των μηχανικών και τις προοπτικές του επαγγέλματος. Ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής είναι επίσης, όπως γνωρίζουμε όλοι, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νομό Δωδεκανήσου. Να σας καλωσορίσουμε, κύριε Γιαννικουρή.
Καλημέρα, κυρία Βάλα, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, πώς να ξεκινήσω τώρα, πώς θα ξεκινήσω. Λοιπόν, να πάμε στα μικρά νησιά πρώτα. Τα μικρότερα νησιά, και έχει πολλά, έχει αρκετά η Δωδεκάνησος, μπορούν να ωφεληθούν από τον τουρισμό χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους πολεοδομικά?
Θεωρώ ότι η τουριστική επιτυχία είναι ένα από τα βασικά, έτσι, από τις βασικές παραμέτρους, είναι η διατήρηση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας. Mm-hmm. Ευτυχώς υπάρχουν διατάγματα τα οποία προστατεύουν αυτούς τους οικισμούς. Ακόμη και η αυστηρότητα της αρχαιολογικής υπηρεσίας τα προηγούμενα χρόνια μπορεί μερικές φορές να είναι ενοχλητική, αλλά νομίζω ότι έχει προστατεύσει αρκετά αυτό που λέμε ταυτότητα αρχιτεκτονική. Mm-hmm. Και μια σειρά από διάφορες ενέργειες που κάνουμε και εμείς. Να υπενθυμίσω λίγο το πρόγραμμα ΑΕΗ της τουριστικής ανάπτυξης που είχαμε υλοποιήσει σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2020-2021 και 2022, αν θυμάμαι καλά, που υπήρξε ουσιαστικά μια καταγραφή, πλήρης καταγραφή της ταυτότητας των μικρών νησιών και καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία αξιοποιείται και πώς αναδεικνύεται τελικά, γιατί αυτό που πουλάμε και τουριστικά είναι αυτό.
Ναι,
είναι αυτή η εικόνα των νησιών.
Έτσι είναι.
Όταν στρίψεις από το λιμάνι σε κάθε νησί και αντικρίζεις αυτή την απαράμιλη ομορφιά των νησιών της Δωδεκανήσου.
Μάλιστα.
Σίγουρα λοιπόν χρειαζόμαστε προστασία. Mm-hmm. Και είναι τώρα μια καλή ευκαιρία που πολλά από αυτά τα πράγματα βρίσκονται πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Θα πρέπει να φτιάξουμε αυτούς τους κανόνες, οι οποίοι ουσιαστικά να προστατεύουν και να παίρνουν τα νησιά στο μέλλον με ασφάλεια.
Οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες είναι κλάδοι με πολλά προτερήματα, έχουν όμως και προβλήματα, αντιμετωπίζουν και προβλήματα και τα προβλήματα είναι ανάλογα, εμφανίζονται ανάλογα με τους τόπους που ζουν. Άλλα είναι στην υπηρετική Ελλάδα, φαντάζομαι, εσείς ξέρετε καλύτερα, και άλλα στην νησιωτική Ελλάδα. Ποια λοιπόν είναι σήμερα τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί στα νησιά της Δωδεκανήσου?
Καταρχάς, η μεγάλη δυσκολία είναι η εδαφική ασυνέχεια. Η εδαφική ασυνέχεια είναι πρόβλημα παντού. Μηχανικοί δεν υπάρχουν παντού. Υπάρχουν στα μεγάλα νησιά. Τα μικρότερα νησιά καταλαβαίνετε ότι έχουν αυτή την δυσκολία της προβασιμότητας. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα με τα συνεργεία, με τους ανθρώπους που ασχολούνται με την κατασκευή. Δηλαδή, όταν θες να πας σε ένα πολύ μικρό νησί, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα συνεργεία εκεί. Και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ θετικό ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με το πλαίσιο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε για όλους, και τα μικρά νησιά και τα μεγαλύτερα, αλλά και την υπηρετική Ελλάδα, να εξασφαλίσουμε αυτό το πλαίσιο που πλέον ο καθένας θα ξέρει τι κάνει, πώς το κάνει, γιατί το κάνει, με ποιους κανόνες το κάνει, ποια είναι τα όρια του. Mm-hmm. Να μιλήσουμε για χρήσης γης, να μιλήσουμε για συγκεκριμένους όρους δόμησης, να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία στο παρελθόν είχαν μια λίγο άτακτη ανάπτυξη. Και να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να βάλουμε κάποιους κανόνες για να μπορέσουμε να είμαστε ακριβείς σε όλο αυτό που συμβαίνει. Και αυτά είναι τα τοπικά πολυδομικά σχέδια, τα οποία υλοποιούμε και ολοκληρώνονται τώρα. Μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, μεγαλύτερη μεταρρύθμιση και οργάνωση χώρου που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να είχαμε κάνει, ας πούμε, εδώ και 200 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή παίρνουμε την απόφαση να το υλοποιήσουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό και πολύ σημαντικό για μας.
Μιλήσατε για τα συνεργεία. Υπάρχουν και συνεργεία τα οποία, τα προβλήματα της συνεργεία, των συνεργείων σε σχέση με τον κόσμο, με την κοινωνία, είναι το θέμα της συνέπειας. Υπάρχουν λοιπόν μια συνεργεία τα οποία είναι εκφύσεως ασυνεπή, υπάρχουν όμως συνεργεία που επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες και από διάφορα άλλα πράγματα. Εμφανίζεται αυτό τακτικά στην περιοχή μας? Νομίζω πως ναι. Ακούω παράπονα από τον κόσμο. Ακούω παράπονα από την κοινωνία.
Υπάρχει και μια έλλειψη. Ξέρετε, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις πιστοποιήσεις. Πιστεύω πάρα πολύ σε ένα πλαίσιο το οποίο θα πιστοποιεί την ικανότητα του καθενός μας να ασκεί το επάγγελμά του. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια προσπάθεια. Ήδη έχουμε θεσμοθετήσει ένα πλαίσιο για την πιστοποίηση 16 ειδικοτήτων στο τεχνικό επιμελητήριο. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να είμαστε πιστοποιημένοι και συνεπείς απέναντι στους ανθρώπους που μας πληρώνουν, μας εξασφαλίζουν τα προστοζή. Πολλές φορές όμως ότι η συνέπεια αυτή έγκυται και στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στα Δωδεκάνησα υπάρχει πάρα πολλή δουλειά.
Ναι.
Και υπάρχουν λιγοστά χέρια.
Η δόμηση έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ.
Υπάρχουν. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια φάση ανάκαμψης και στην οποία, ας πούμε, το οικοδομικό έργο είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχουν έλλειψη εργατικών χεριών, το οποίο πολλές φορές μας αναγκάζει και κάποιους, και μάλιστα και κάποιοι το εκμεταλλεύονται, να εμφανίζονται ως κάτι που δεν είναι, με αποτέλεσμα όλο αυτό να δημιουργεί πολλές φορές μια σύγχυση. Τώρα, αυτό θα πρέπει να το διαχειριστούμε λιγάκι, για να μπορέσουμε να είμαστε εντάξει. Αλλά ναι, ότι είναι γεγονός. Απλά δεν είναι πάντα ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι και ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή που συζητάμε στα νησιά.
Μάλιστα. Η γραφειοκρατία στις πολεοδομίες και τις αδειοδοτήσεις είναι κάτι που μας ταλαιπωρεί σαν πολίτες. Χωρίς να υποβαθμιστεί λοιπόν ο έλεγχος και η ποιότητα, οπωσδήποτε χωρίς να υποβαθμιστεί ο έλεγχος, διότι είναι και σεισμογενής περιοχή, έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα, έχουμε και πολλά πράγματα. Πώς μπορεί να μειωθεί όλο αυτό το κομμάτι της γραφειοκρατίας?
Είμαστε νομίζω σε ένα καλό επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού. Παραμένουν βέβαια οι εγκρίσεις από διάφορα συμβούλια, τα οποία, αν θέλετε, και λόγω υποστελέχωσης πολλές φορές δημιουργούν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ας πούμε, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει έλλειψη προσωπικού, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά ταυτόχρονα. Ναι. Το Συμβούλιο Αρχιτεκτών Υγείας έχει πολύ μεγάλο όγκο εργασιών και προσπαθούν και οι συνάδελφοι να κάνουν πιο γρήγορα τα πράγματα. Αλλά το γεγονός ότι οι πολυοδομίες, ας πούμε, είναι υποστελεχωμένες, και γι' αυτό πάρθηκε και η απόφαση, με απόφαση της κεντρικής αντιπροσωπείας του τεχνικού επιμελητηρίου, να μεταφερθούν οι πολυοδομίες από τους Δήμους σε μια υπηρεσία κεντρική, στην οποία να μπορέσουμε, δηλαδή να έχουμε μια υπηρεσία που να είναι πλήρως τελεχωμένη και η οποία να μπορεί να τρέχει πιο γρήγορα, ας πούμε, τις υποδομές των μηχανικών. Όλα αυτά τα πράγματα, καθώς είμαι μεγάλος υποστηρικτής της ψηφιακής ζωής.
Ναι.
Αυτά είναι τα οποία μπορούν να συρρυκνώσουν τον χρόνο.
Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
Τις επένδυσεις.
Έχει διευκολύνει. Μπορεί σε μερικά να βρίσκουμε λάθη έτσι σε μερικές εφαρμογές και τα λοιπά, αλλά τελικά έχει διευκολύνει τη ζωή των επαγγελματιών.
Λάθη θα βρίσκουμε πάντα.
Ναι.
Λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε βήματα, άλματα θα έλεγα εγώ, τα οποία μειώνουμε τις αποστάσεις, συρρυκνώνουμε τους χρόνους των επενδύσεων, διότι όλα έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις. Και αν θέλουμε πράγματι να προσελκύσουμε κεφάλαια από παντού, θα πρέπει να έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο στο πώς γίνονται οι επενδύσεις, και οι επενδύσεις πρέπει να γίνονται με ταχύτητα, με business plan και με δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννικούρη, θεωρείτε επαρκή τη στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών από το κράτος, ή ο καθένας έτσι παλεύει μόνος του σαν επαγγελματίας, όπως όλα τα επαγγέλματα?
Εντάξει, παλεύει στον ανταγωνισμό. Θεωρώ ότι θα έπρεπε για τους μηχανικούς να υπάρχουν κάποια προγράμματα αναβάθμισης, και όχι μόνο για τους νέους. Εμείς είμαστε ένα επάγγελμα το οποίο χρειάζεται μια συνεχόμενη αναβάθμιση και επιμόρφωση. Είτε αυτό λέγεται γνωστικό αντικείμενο, είτε λέγεται εξοπλισμό, είτε λέγεται το οτιδήποτε. Θα πρέπει και εμείς να είμαστε μέρος αυτής της αναπτυξιακής προοπτικής. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το θετικό είναι ότι υπάρχει δουλειά για τους μηχανικούς.
Ναι, είναι καλό επάγγελμα. Είναι δυνατό οικονομικά επάγγελμα.
Είναι, και έχουμε προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Πλέον ο μηχανικός έχει γίνει σαν τον γιατρό.
Έχει αναβαθμιστεί.
Ό,τι και να κάνεις, πρέπει να έχεις το μηχανικό σου για το οτιδήποτε. Έχουμε μπλακεί σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας.
Εμείς που περάσαμε τις αλλαγές ανά τις δεκαετίες, γνωρίζουμε πώς γινόντουσαν τότε τα σπίτια του παππού μας, με τώρα πώς μπορεί ένας νέος να φτιάξει ένα σπίτι. Το παιδί μας να φτιάξει ένα σπίτι.
Τώρα η αλήθεια είναι ότι οι νέοι που φτιάχνουν τα δικά τους σπίτια, καταρχάς έχουν μια πολύ διαφορετική αντίληψη πιστεύουν πάρα πολύ και επενδύουν στο σχεδιασμό και στην αισθητική.
Ναι.
Πλέον τα δεδομένα έχουν.
Είναι αναβαθμισμένα πολύ τα κτίρια γενικότερα. Και αυτά που ενοικιάζονται και αυτά που είναι για ιδιοκατοίκηση. Ναι, ναι.
Και τα υλικά έχουν εξελιχθεί. Θεωρώ ότι και οι ανάγκες της εποχής έχουν γίνει διαφορετικές. Διότι το βλέπουμε, ας πούμε, ως προς το μέγεθος των σπιτιών που κατασκευάζονται πια παλιά. Φτιάχναμε τετραγωνικά.
Ναι.
Τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο μαζεμένα και λίγο πιο καλά σχεδιασμένα σε σχέση, σε συνάρτηση με τις ανάγκες. Πέρασαμε και διάφορες κρίσεις. Δηλαδή, ας πούμε, ο COVID μας άλλαξε πάρα πολύ τον τρόπο που πλέον σχεδιάζουμε τα σπίτια, ας πούμε.
Ναι.
Βάλαμε παραμέτρους μέσα στο σχεδιασμό, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια δεν μας πολύ ενδιέφεραν, ας πούμε. Ότι κλειστήκαμε μέσα σπίτια μας για 1,5 χρόνο. Τώρα μας δημιουργεί την ανάγκη να σχεδιάσουμε και χώρους γυμναστικής, ας πούμε.
Ναι.
Χώρους που αερίζονται σωστά. Mm-hmm. Μπήκανε πολλά πράγματα στο σχεδιασμό, τα οποία, αν θέλετε, δεν τους δίναμε και τόσο μεγάλη σημασία στο παρελθόν.
Ναι.
Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να φτιάχνουμε.
Άλλαξε και το κλίμα. Έχει περισσότερη υγρασία, τουλάχιστον η Δωδεκάνησος έχει περισσότερη υγρασία τώρα.
Δεν νομίζω ότι είναι υγρασία. Είναι η κλιματική κρίση, η οποία είναι εδώ. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που έρχεται. Και έχει μεταβάλει πάρα πολύ τον καιρό. Το βλέπετε τι γίνεται φέτος, ας πούμε.
Ζέστη, κρύο, αέρας, βροχή. Μπορεί να είναι όλα στην ίδια μέρα.
Και ξαφνικά. Δηλαδή, 10 μποφόρ το πρωί, ήλιο το μεσημέρι, βροχή, χαμός, ας πούμε, το βράδυ.
Και 2 μποφόρ το βράδυ.
Και πάλι από την αρχή.
Ναι, ήταν μια τέτοια μέρα η χθεσινή. Ξεκίνησε καλά
και την περασμένη εβδομάδα.
Και την περασμένη εβδομάδα, ναι. Έχουν αλλάξει βέβαια και τα υλικά και έχουν εφευρεθεί πολύ όμορφα υλικά, πολύ κατάλληλα για να αντιμετωπίζουν τις υγρασίες. Έχουν βέβαια κάποτε αυτό το αντιμετώπιζαν και χωρίς να το γνωρίζουμε βιοκλιματικά κτίρια. Είχαν, ας πούμε, την κλιματαριά στην αυλή που το καλοκαίρι, το χειμώνα περνά ήλιος γιατί δεν υπάρχει φυλλωσιά. Το καλοκαίρι η φυλλωσιά δίνει την
Κοιτάξτε, αν ανατρέξουμε, ανατρέξουμε στο παρελθόν πολύ πολύ πίσω. Τι ήταν η λαϊκή αρχιτεκτονική? Ήταν ένα σχεδιασμός που κάνανε κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, στα νησιά. Στα νησιά τα παλιά σπίτια δεν είναι ζεστά, δεν είναι κρύα, δεν κόβουν τη θέα, σέβονται το δίπλα, αξιοποιούν τον αέρα, εξετάζαν, ας πούμε, τη φύση. Αυτό είναι η βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Είναι η αξιοποίηση της πραγματικότητας, με των συνθηκών που είναι τριγύρω σου. Περάσαν τα χρόνια, εμείς αρχίσαμε μπετά, τούβλα, χαμός, τα κλείναμε όλα, δεν γινόταν τίποτα. Τώρα επιστρέφει η ανάγκη. Και επιστρέφει για πολλούς λόγους. Γιατί το ρεύμα είναι ακριβό, γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία μας αναγκάζουν να επιστρέψουμε πίσω και να αξιοποιήσουμε αυτές τις παραμέτρους, οι οποίες μπορούν να μας δημιουργήσουν και προϋποθέσεις οικονομίας, καλύτερης ζωής, πιο υγιεινής ζωής. Δεν μπορείς, ας πούμε, να είσαι. Αν πάτε στο Μόντε Σμιθ, δεν έχετε δει που τα δεντράκια γερνούν? Εκεί βλέπεις από πού έρχεται το ρεύμα.
Ναι.
Όταν εσύ πας εκεί και βάλεις ένα τοίχο,
ακριβώς,
δεν επιτρέπεις το ρεύμα να έρθει να αερίσει στο σπίτι σου, ας πούμε. Ή αν δεν λαμβάνεις υπόψη του προσανατολισμού και δεν βάλεις, ας πούμε, τα δωμάτια σου νοτιοανατολικά, θα είναι σκοτεινά.
Σωστό.
Και θα ανοίγεις τα φώτα όλη την ημέρα και θα πλώνεις ρεύμα. Είναι απλό.
Ναι.
Άρα όλα αυτά τα πράγματα μας αναγκάζουν, συν τα υλικά, τα σύγχρονα, αυτά τα ενεργειακά που έχουν συμπεριληφθεί και με τις οικοδομικές άδειες, που είναι οι θερμοπροσώψεις, οι θερμομονωτικές πληρώσεις, οι σωστές μονώσεις από πάνω, τα κλειστά συστήματα ψυχής θέρμανσης, τα οποία έχουν σε έναν απότερο σκοπό να μην είναι τόσο κοστοβόρα και ενεργειοβόρα τα κτίρια. Γιατί αυτά έχουν πάρα πολλές παρενέργειες και για την ατμόσφαιρα και για όλα.
Οι Ιταλοί πάντως είχαν προβλέψει πολλά πράγματα όταν έφτιαχναν κτίρια. Δηλαδή τη ΔΕΗ την κατασκεύασαν εκεί που την κατασκεύασαν, στο Ζέφυρο, διότι αυτός ο αέρας, όπως λέτε, ο άνεμος, έσπρωχνε τον αέρα, ήταν η άνεμη τότε, εκείνης της εποχής, γιατί τώρα έχουν αλλάξει. Έσπρωχνε προς τη θάλασσα τον αέρα και έτσι δεν επλήττεται η περιοχή. Επλήγει όμως αρκετά η περιοχή του Θεολόγου. Από τη στιγμή που φτιάχτηκε εκεί το εργοστάσιο, οι άνθρωποι δηλητηριάζονται κάθε μέρα.
Ναι. Είναι και αυτό μια παράμετρο.
Ναι.
Δεν είναι απόλυτο βέβαια αυτό.
Ναι.
Αλλά είναι μια παράμετρο γιατί υπάρχει μια κακή μνήμη.
Mm.
Και αυτή πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί.
Ωρεοποιεί τις εποχές των Ιταλών, ας πούμε.
Ή ας πούμε και για το εργοστάσιο του Αγίου Νικολάου.
Mm-hmm.
Υπήρχε πάλι αυτή η ιστορία ότι ο καρκίνος. Ότι...
Ναι.
Δεν είναι απόλυτα έτσι.
Ναι.
Αλλά αυτή η κακή μνήμη δημιουργεί ένα φόβο.
Ναι.
Τα εργοστάσια που φτιάχνονται πλέον τώρα δεν είναι όπως παλιά.
Ναι, σίγουρα.
Είναι σαφές. Επίσης, αυτές οι δραστηριότητες χωροθετούν το τότε έξω από την πόλη. Η Ρόδος έχει αναπτυχθεί.
Mm-hmm.
Εμείς παραμένουμε, δηλαδή, ας πούμε, δεν είναι την πυροσβεστική. Όταν η πυροσβεστική έγινε από τους Ιταλούς εκεί, και έγινε πυροσβεστική, ήταν έξω από την πόλη. Η πόλη έχει αναπτυχθεί και εμείς αφήσαμε την πυροσβεστική εκεί που
στην
ήταν,
πόλη,
η οποία είναι μέσα στην πόλη τώρα. Είναι
και
μέσα
δεν
στο
μπορεί
κέντρο.
Να βγει προς τα έξω ιδιαίτερα το καλοκαίρι.
Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι. Δηλαδή, εγώ να σου πω κάτι, κάποια στιγμή θα πρέπει να του κάνουμε μήνυση. Πούμε, και να τους πούμε ότι...
Κάποια στιγμή έλεγαν να πάνε στο στρατόπεδο εκεί στου τρει.
Να πάνε που θέλουν. Δεν μπορούν να είναι στο κέντρο.
Όχι στην πόλη, ναι. Γιατί υπάρχει τεράστια καθυστέρηση.
Δηλαδή, αν στο σπίτι σα πάθετε κάτι μέχρι να έρθουν και είναι καλοκαίρι.
Ναι.
Μέχρι να έρθουν. Πάει, έχουμε καεί.
Ναι, μέχρι να έρθουν στην Παστίδα σίγουρα.
Έχουμε καεί.
Σίγουρα. Θέλω να σας ρωτήσω, αν εσείς τελειώνατε τώρα το Πολυτεχνείο, ήσασταν απόφοιτος του Πολυτεχνείου, θα μπορούσατε να, θα θέλατε να επιστρέψετε εδώ στα νησιά για να εργαστείτε ή έχει μεγαλύτερα δέλεαρ η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, οι μεγάλες πόλεις έχουν μεγαλύτερο δέλεαρ.
Θεωρώ ότι αν, εγώ ας πούμε αν τελειώνα τώρα τι θα έκανα. Χρειαζόμαστε έτσι λίγο επιμόρφωση και εκπαίδευση. Θα έκανα κάποια χρόνια, ας πούμε, θα έκανα εξειδικευμένα με τα πτυχιακά. Το έκανα και εγώ, ας πούμε, στα νιάτα μου. Εντάξει, βέβαια, ακολούθησα έναν δρόμο, έκανα οικονομικά, ας πούμε. Γιατί αυτό είχα δει τότε ως αναγκαίο για εμένα. Δηλαδή, πρέπει, ας πούμε, τα παιδιά πλέον να αποκτούν εφόδια για να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Ο οποίος πλέον δεν είναι τοπικός. Ο ανταγωνισμός είναι γενικός. Μπορεί να βρεθεί ο καθένας στη Ρόδο να έρθει να σου πάρει μια δουλειά, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα, όταν έχεις πάρει όλα αυτά τα εφόδια, ναι, τα νησιά χρειάζονται καλούς μηχανικούς. Mm-hmm. Όπως χρειάζονται και υπηρεσίες, χρειάζονται στην πολιτική, χρειάζονται μηχανικοί. Είναι μια πολύ θετική επιστήμη, η οποία έχει ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό. Εμείς είμαστε για να λύνουμε προβλήματα.
Σωστά.
Είναι πάρα πολύ απλό.
Τα νησιά, ως εργαστήρια καινοτομίας της οικοδομής, πώς μπορούν να παίξουν ρόλο στους νέους και τους νέους επιστήμονες και στα τεχνικά επαγγέλματα? Υπάρχει περισσότερο περιθώριο, μεγαλύτερο περιθώριο?
Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν αυτό, αλλά αυτό είναι μια επιλογή, είναι μια στρατηγική επιλογή. Όλα τα νησιά έχουν κάτι να πούν. Ας πούμε, έγινε το Greco Island στη Χάλκη. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις να φτιαχτεί εκεί ένα κέντρο έρευνας, ας πούμε. Είχαμε το ανάλογο ενεργειακό της Αστυπαλές. Δημιουργήσε κάποιες άλλες προϋποθέσεις.
Ναι.
Έχουμε φυσικό αντικείμενο αρχαιολογικό και φυσικό αντικείμενο που χρήζει αποκατάσταση, ας πούμε, και στη Ρόδο και στην ΚΟ. Τι σημαίνει αυτό? Θα μπορούσαμε, ας πούμε, και σε επίπεδο ακαδημαϊκό, με τα πτυχιακά, ας πούμε, αποκαταστάσεων, μνημείων ή φωτισμού, να μπορούσαν να είναι εδώ και αυτοί να παράγουν επιστημοσύνη. Και αυτή την επιστημοσύνη να την παίρνει, ας πούμε, η κάθε βαθμίδα της διοίκησης και να μπορέσει να βάλει μια. Να κάνει μια προτεραιοποίηση και να αρχίσουμε λοιπόν να επισκευάζουμε πράγματα, γιατί σε επίπεδο μελετητικό πάσχουμε. Ό,τι προγράμματα και να βγουν, δεν υπάρχει. Θα στείλω IBAN στην Ευρώπη να μου βάλει λεφτά, επειδή είμαι, ξέρω εγώ, δήμαρχος, ό,τι είναι. Πρέπει να προετοιμαστώ. Πρέπει να κάνω το σχέδιό μου.
Τις σωστές μελέτες.
Και πρέπει να κάνω τις μελέτες μου για να είμαι έτοιμος να διεκδικήσω χρηματοδοτήσεις.
Εκεί χωρίς να υπάρχει και περιφέρεια για τα μικρά νησιά, που έχει μια συστάδα μηχανικών.
Δεν το ξεχωρίζω. Εγώ μιλάω για το πολιτικό σύστημα πώς πρέπει να ανταποκριθεί. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια δική μας έχει αποδείξει ότι ανταποκρίνεται. Άκουγα μάλιστα τον Περιφερειάρχη χτες, σήμερα που έκανε μια ανάρτηση, που έλεγε ότι αυτή τη στιγμή υλοποιούνται έργα στο Νότιο Αιγαίο πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μια επιτυχία από μόνη της. Και που πρέπει να μας κάνει υπερήφανος και να μας δείχνει με ποιο τρόπο γίνεται τα έργα. Γιατί θέλει χρήματα.
Από αυτά που μας λέτε τώρα και που γνωρίζουμε βέβαια όσα γνωρίζουμε εμείς ή έξω από, έξω από τον κλάδο των μηχανικών, συμπεραίνουμε ότι όπου υπάρχει περιθώριο, στα νησιά που υπάρχει περιθώριο, υπάρχει και περιθώριο για επαρκή σχεδιασμό υποδομών, να αντέχουν, μπορούν να αντέχουν στην τουριστική πίεση, έχουν προσελκύουν ποιοτικό τουρισμό και γι' αυτό έχει αυξηθεί ο τουρισμός και στα μικρά νησιά.
Ο τουρισμός αυξάνεται για πάρα πολλούς λόγους και είναι και αποτέλεσμα προσπάθειας κάποιων ανθρώπων ασχολούμενων με τον τουρισμό. Έχει μια πολιτική διάσταση. Αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκά συζητιούνται διάφορα πράγματα, θετικά ή αρνητικά. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι η συζήτηση για την αναβάθμιση των υποδομών είναι πάρα πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα είναι πάρα πολύ θετικό, διότι αυτή η προετοιμασία, υποδομών είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να μπει απέναντι σε οποιαδήποτε κρίση μπορεί να μας έρθει και να δημιουργήσει τόπους ανθεκτικούς. Ξέρετε, η ανθεκτικότητα είναι μια λέξη την οποία, αν δεν υπήρχε, έπρεπε να την ανακαλύψουμε. Διότι η ίδια η ανθεκτικότητα μας έδειξε το δρόμο για να δώσουμε λύση σε προβλήματα τα οποία ήταν βαλτώνανε χρόνια. Αυτό έχει να κάνει με τις υποδομές τις λιμενικές, με τις υποδομές υγείας, με τις υποδομές του αθλητισμού, με τις υποδομές της εκπαίδευσης.
Μάλιστα. Ένα μήνυμα για να περάσουμε και στα πολιτικά σας. Λέει ότι ναι, μεν είναι ακριβές οι οικοδομές, ακριβά τα υλικά, αλλά υπάρχουν και φθηνότερα υλικά και μάλιστα πιο ελαφριά, διότι είναι και σεισμογενής η περιοχή μας και θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε. Να μην έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στο παλιό, στο τούβλο, εν πάση περιπτώσει, ή στη χειρότερη περίπτωση, στα τσιμεντόβλα τα μεγάλα κτλ. Ναι, υπάρχουν πραγματικά υπάρχουν πιο ελαφριά υλικά.
Υπάρχουν και τα οποία
και αντισυσμικά.
Και αντισυσμικά είναι και ελαφρότερο φορτίο έχουν, αλλά στο τέλος της ημέρας όλοι μετράνε το κόστος. Όλα τα πράγματα κοστολογούνται. Ναι. Μετά τις διάφορες κρίσεις και τους πολέμους, ας πούμε, που περάσαμε τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, είχαμε μια φοβερή αύξηση στο σίδερο. Αυτό, ας πούμε, έκανε τις μεταλλικές κατασκευές, τις οποίες εγώ είμαι μεγάλος φαν. Ναι. Παρ' όλα αυτά τις έκανε ακριβές, γιατί έχουν πολλά θετικά αυτές οι κατασκευές. Είναι γρήγορες, ήταν πιο οικονομικές, είναι γρήγορες, πολύ γρήγορες. Δηλαδή, είναι ένα παζλ, ας πούμε, που το παραγγέλνεις και έρχεται και το συναρμολογείς. Αλλά κάθε άνθρωπος, ας πούμε, υπολογίζει στο τέλος, κάνει τον υπολογισμό του και κάπως έτσι αποφασίζει.
Επειδή η δουλειά σας έχει να κάνει με το περιβάλλον και όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, αναφέρομαι και στο τεχνικό περιβάλλον, στις κατασκευές κτλ. Ποια θα είναι η φιλοδοξία σας εάν εκλεγείτε σε επόμενες εκλογές βουλευτής Δωδεκανήσου?
Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα για τις υποδομές. Mm-hmm. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι ο νομός μας πάσχει πολύ. Πάσχει πολύ κάθε σε κάθε ταξίδι μου που πάω. Ας πούμε, είδατε μετά τις τελευταίες πλημμύρες τι έγινε, ας πούμε, στην Κο. Έφυγε το λιμάνι στην Κέφαλο. Το λιμάνι στη Λέρο έχει πρόβλημα. Αν θυμάστε παλαιότερα με το Καστελόριζο, είχαμε πάλι αντίστοιχα προβλήματα. Είναι έργα τα οποία είναι κατασκευασμένα εδώ και χρόνια.
Είναι και αυτές οι εκπτώσεις που κάνουν. Παίρνουμε, διαλέγουμε αυτόν που έχει κάνει τη μεγαλύτερη έκπτωση και όχι αυτόν ο οποίος έχει τα περισσότερο γερά υλικά, που προβλέπει τα περισσότερο δυνατά υλικά για να αντέξει το λιμάνι τα περισσότερα χρόνια. Και δεν ξέρω τι έλεγχος υπάρχει σε αυτές τις ιστορίες.
Εκεί πρέπει να βρούμε, νομίζω, ένα διαφορετικό πλαίσιο στο πώς γίνονται τα δημόσια. Δηλαδή, κάπου θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τη συντήρηση για μια πενταετία, ας πούμε. Ναι, και εγώ διαφωνώ με τις εκπτώσεις. Δηλαδή, προτιμώ να κάνω αξιολόγηση με βάση την εμπειρία της κάθε εταιρείας.
Την τεχνογνωσία, δηλαδή. Και ουσιαστικό έργο από την τοπική ηγεσία, ουσιαστικός έλεγχος μάλλον από την τοπική ηγεσία.
Και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος πώς θα επιβλέπονται τα έργα αυτά.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Αυτό είναι βασικό. Γιατί το να κρατάει ένα λιμάνι, ξέρω εγώ, να φτιάχνεται και μετά από 10 χρόνια να έχουμε πρόβλημα. Τα 10 χρόνια είναι χρόνος μηδέν. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ γρήγορο να αρχίζουν να έχουν τόσο μεγάλες φθορές έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί στην τελευταία πενταετία, στην τελευταία δεκαετία. Μάλιστα. Και κάθε, ξέρω εγώ, λιμάνι ή κάθε τέτοια υποδομή η οποία παθαίνει ζημιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε νησιά. Και δεν μιλάω τώρα για τη Ρόδο και την Κο και την Κάλυμα που είναι πιο κεντρικές. Αν πας, ας πούμε, στην Κάσο, είναι θέμα.
Ναι, βέβαια.
Αν είσαι στο Αγαθονήσι, είναι θέμα. Μάλιστα. Δεν είναι απλό να μείνει ένα νησί χωρίς λιμάνι.
Σωστό. Το βασικό μήνυμά σας στους μηχανικούς της Δωδεκανήσου, για να κλείσουμε κιόλας.
Τίποτα. Να είμαστε αφοσιωμένοι στο επάγγελμά μας, να συνεχίσουμε να κάνουμε ποιοτικές δουλειές, να επιβλέπουμε τα έργα μας, γιατί κάποια στιγμή έχουμε πολύ, πολύ μεγάλο αρχιτεκτονικό και τεχνικό έργο να δείξουμε. Mm-hmm. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να το αναδείξουμε και να αποδείξουμε γιατί η Δωδεκανήσου μηχανική είναι πάρα πολύ καλή και το είδαμε, ας πούμε, αυτούς τους σεισμούς. Ναι. Τους σεισμούς του 17 στην ΚΟ, το οποίο ήταν μια δύσκολη περίοδος, όλα τα κτίρια ανταποκριθήκανε. Αυτό σημαίνει ότι οι μηχανικοί μας κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το λέμε και να αρχίσουμε να αναδεικνύουμε και οποιαδήποτε μεγάλη επιτυχία υπάρχει στο εξωτερικό. Γιατί εγώ γνωρίζω, ήμουνα 7-8 χρόνια πρώτος στο τεχνικό επιμελητήριο. Τους έχω ψάξει αυτούς τους νέους που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Πρέπει να τους βρούμε.
Υπάρχουν αιτίες για το ότι διαπρέπουν και πρέπει να
τους αναδείξουμε και να τους φέρουμε εδώ να μας μεταφέρουν την εμπειρία τους. Αυτή η εμπειρία αυτών των ανθρώπων είναι τόσο χρήσιμη για τη χώρα όσο ποτέ.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννικουρή, ολοκληρώνουμε εδώ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε μάλλον μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα τον, στην εκπομπή μας, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον Γενικό Γραμματέα, άντε και πρόεδρος, έτσι, τον Γενικό Γραμματέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είχαμε τις πολύτιμες ιδέες του, μας εμπνέει η παρουσία του σήμερα. Οπωσδήποτε είναι ένας τεχνικός, ένα μεγάλο, υπηρετεί ένα μεγάλο και δύσκολο κομμάτι, ενισχύει τον κοινό στόχο όλων μας για την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τεχνικό τομέα του περιβάλλοντος, είτε πρόκειται για κτηριακό περιβάλλον, είτε για φύση, είτε για οτιδήποτε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και σας περιμένουμε ξανά.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα μου δίνετε να ενημερώνουμε τον κόσμο.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας την κυρία Ντέπη Χατζηδιάκου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΧΕΠΑ που συστάθηκε πριν από λίγο καιρό. Πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος και όπως σας είπαμε στο πρώτο, κοντά μας είναι η κυρία Ντέμπη Χατζηδιάκου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο και μέλος του Διοικητικού Γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο ΑΧΕΠΑ Ρόδου. Καλώς ορίσατε, κυρία Χατζηδιάκου.
Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις ΑΧΕΠΑ, να πούμε τι ακριβώς είναι, τι ιδέα υπηρετεί κτλ. Για να πάμε μετά στο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, τι ιδέα υπηρετούν οι ΑΧΕΠΑ?
Οι ΑΧΕΠΑ είναι το ανδρικό τμήμα. Εμείς έχουμε δημιουργήσει το γυναικείο τμήμα που λέγεται Daughters of Penelope, θυγατέρες της Πενελόπης. Και απλώς είναι το τμήμα που δημιουργήθηκε το 1929, τότε που είχαν πολλά προβλήματα οι Έλληνες στην Αμερική. Υπάρχουν 19 τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Εμείς ξεκινήσαμε εδώ το ΑΛΙΑ, έτσι λέγεται. Κάναμε την πρώτη κοπή πίτας πριν 2 εβδομάδες με μεγάλη επιτυχία. Τα χρήματα ήδη τα έχουμε δώσει στο ειδικό γυμνάσιο της Ρόδου για να αγοράσουμε εκεί πράγματα για τα παιδιά και ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε εδώ την κοινότητα της Ρόδου.
Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω γεμίζει από τμήματα, από κόσμο, έτσι δεν είναι? Ναι. Ποια είναι η διαδικασία? Σας κάνει κάποια γυναίκα αίτηση?
Ναι, θα πρέπει να κάνει αίτηση.
Πέρα από αξιολόγηση, φαντάζομαι, έτσι δεν
είναι? Ναι, να είναι χριστιανή ορθόδοξη, να μην έχει δικαστεί στα δικαστήρια. 50 ευρώ το χρόνο είναι η εγγραφή. Εγώ χαίρομαι που γίνονται τέτοιες συλλόγους. Υπάρχουν πολλούς συλλόγους στη Ρόδο και χαίρομαι πολύ που θέλουν οι γυναίκες να βοηθάνε. Είναι πολύ θετικό αυτό για μένα.
Και στα νησιά ιδιαίτερα ο κόσμος είναι ευαίσθητος. Να πάμε στο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ποιος είναι ο ρόλος σας στο Πανεπιστήμιο, ποιο είναι το αντικείμενό σας μάλλον?
Λοιπόν, εγώ είμαι ΕΕΠ, λέγεται, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Είμαι στο τμήμα νηπιαγωγών. Και διδάσκω ένα μάθημα που λέγεται, τρία μαθήματα είναι. Το πρώτο είναι δημιουργική κίνηση και κοινωνική ανάπτυξη. Ακούνε όλοι τον τίτλο και λένε τι είναι αυτό. Λοιπόν, οι βασικές σπουδές μου, είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής, 30 χρόνια στη δευτεροβάθμια και τώρα στη τριτοβάθμια. Το μάθημα λοιπόν τι είναι, πώς διδάσκουμε στα παιδιά του νηπιαγωγείου μέσα από το παιχνίδι, το χορό και την κίνηση πράγματα όπως τα γράμματα, τα χρώματα, δηλαδή το αναλυτικό πρόγραμμα. Και μετά το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα, κοινωνική ανάπτυξη. Μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι μπορούμε να καταλάβουμε ποια παιδιά είναι εσωστρεφείς, εξωστρεφείς, ποια παιδιά θα τους κάνουν bullying, ποια θα κάνουν bullying, γιατί εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας του παιδιού. Και καλά είναι να τα προλαβαίνουμε αυτά. Και είναι η ηλικία ειδική που γίνονται αυτά, μπορούν να ξεχωρίσουν οι νηπιαγωγοί, ποια παιδιά θα έχουν θέματα.
Μάλιστα. Πώς βλέπετε το παρόν και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα? Εδώ έχουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο προτιμούσαν τουλάχιστον και το προτιμούν οι νέοι. Λιγότερο τώρα γιατί δεν έχουμε θέμα με τα σπίτια εδώ. Έχουμε θέμα με τα σπίτια. Όμως όποιος φοιτητής έρχεται περνάει πολύ όμορφα και διδάσκεται και βρίσκεται σε ένα φιλικό περιβάλλον και είναι ασφαλές το περιβάλλον ως επιτοπλίστων για την οικογένειά του, γιατί έχει σημασία αυτό. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πανεπιστήμια της επαρχίας από ό,τι είναι τα πανεπιστήμια στις μεγάλες πόλεις και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Όμως είναι λίγο το σπίτι, η έβρεση του σπιτιού κατοικίας είναι λίγο αποτρεπτικό και εδώ, γιατί είναι σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, πώς βλέπετε το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στα νησιά μας?
Λοιπόν, πρώτον, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι πολύ κοντά, έχει βρει ένα οικόπεδο που θα γίνουν οι εστίες για τους φοιτητές. Αυτό είναι πολύ θετικό. Και πράγματι, εδώ το Πανεπιστήμιο είναι μια οικογένεια. Όταν έρχονται οι φοιτητές, οι φοιτητρίες νιώθουν φοβισμένοι, γιατί έχουν ακούσει για τη Ρόδο, είναι πολύ ακριβά, είναι μόνο για τουρισμό, αλλά όταν φεύγουν κλαίνε που φεύγουν και πολλοί κάνουν μεταπτυχιακά μετά για να μείνουν εδώ. Είναι απίστευτη εμπειρία, οι καθηγητές είναι όλοι πολύ κοντά στα παιδιά, οι πόρτες είναι ανοιχτές, δεν είναι όπως τα πανεπιστήμια τα μεγάλα που δεν μπορείς καν να πλησιάσεις τον καθηγητή. Εδώ δίνουμε τα τηλέφωνα μας, είμαστε δίπλα στα παιδιά. Και όσοι φεύγουν από εδώ είναι αυτοί που διαφημίζουν τα πανεπιστήμια μας στα νησιά και είναι αυτό θετικό.
Και οι περισσότεροι μένουν εδώ.
Ναι, πολλοί μένουν
εδώ. Τα περισσότερα παιδιά μένουν εδώ. Γιατί βρίσκουν δουλειά, γιατί έχει δουλειά η Ρόδος, εντάξει, σπίτια μπορεί να μην έχει, αλλά δουλειές έχει για όλους, έτσι δεν είναι?
Και θέλω να πω κάτι για την εκπαίδευση. Πολλά παιδιά μπορεί να μην χρησιμοποιήσουν ποτέ το πτυχίο τους, αλλά δεν είναι κακό αυτό, γιατί η μόρφωση είναι κάτι σπουδαίο και βοηθάει για να κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Μπορεί να μην δουλέψεις δασκάλα ή νηπιαγωγός, αλλά έχεις μάθει τόσα πράγματα να σε βοηθήσουν και στην επιχείρηση, αν κάνεις σε διάφορες άλλες δραστηριότητες. Είναι θετικό, όλα τα πτυχία βοηθάνε για το μέλλον.
Η σχέση σας με τους μαθητές ποια είναι?
Επειδή το μάθημά μου έχει πολύ παιχνίδι, χορό, τραγούδι, είναι αλλιώς η σχέση μου. Είμαστε φίλοι, ξέρουν ότι μπορούν να με πλησιάσουν αν έχουν θέματα και προβλήματα. Στις αξιολογήσεις που γίνονται είμαι πολύ χαρούμενη γιατί τους αρέσει, επειδή είναι βιωματικό το παιχνίδι, το μάθημα. Είναι και στην έρευνα που κάνω και αυτό το μάθημα, είναι βιωματικό. Είναι σημαντικό να νιώθουν τα παιδιά ότι μπορούν να πλησιάσουν τον καθηγητή αν έχουν ένα πρόβλημα. Και αυτό έχω κάνει σε όλη μου την καριέρα, όχι μόνο τώρα στο Πανεπιστήμιο.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος ενός πανεπιστημίου στην κοινωνία, στην ανάπτυξη της κοινωνίας.
Δεν είναι μόνο τα θεωρητικά μαθήματα που θα μάθουν, που θα κάνουν οι φοιτητές και φοιτήτριες. Είναι να ετοιμάσουμε, να προετοιμάσουμε αυτά τα παιδιά να βγουν στην κοινωνία, να μπορούν να έχουν κριτική σκέψη, να μπορούν να μην αγχώνονται με την κάθε δυσκολία που βρίσκουν. Να μπορούν να είναι σωστοί πολίτες απέναντι στους συνανθρώπους τους, να προσφέρουν στην κοινωνία. Εγώ θεωρώ αυτά πολύ σημαντικά μαθήματα που δίνουν και στη δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια και στη τριτοβάθμια. Δεν σταματάει αυτό.
Έχετε εργαστεί και στην Αμερική. Και είναι μια εντελώς διαφορετική ήπειρος, εντελώς μεγάλη, εντελώς είναι όλα huge, είναι όλα τεράστια.
Να το διορθώσω, ναι, αυτό, ναι, ναι. Στον Καναδά.
στον Καναδά, συγγνώμη.
Είμαι Canadian, είμαι στον Καναδά. Έχω δουλέψει και στην Αμερική και στην Αγγλία.
Είτε Αμερική όμως είτε Καναδάς, οι ερωτήσεις είναι έτσι γενικές για τους ανθρώπους, για τους μετανάστες, για τους Έλληνες που είναι στην Αμερική. Πώς είναι το επίπεδο? Το βιωτικό δεν σας ρωτώ, είναι μια χαρά. Δουλεύουν όλοι εκεί και έρχονται στην Ελλάδα και τους βλέπουμε ότι έχουν αναπτυχθεί σε σχέση με αυτό που θα έκαναν τόσα χρόνια στην πατρίδα μας. Τι γίνεται με το μαθησιακό επίπεδο?
Λοιπόν, εδώ έχω παραδείγματα. Όλοι σχολιάζουν αρνητικά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εγώ δεν είμαι από αυτές που θα το κάνω.
Ναι.
Έχω δουλέψει σε 4 διαφορετικές χώρες. Έχω να πω ότι, και θα δώσω το παράδειγμα της κόρης μου. Τρίτη γυμνασίου την έβγαλα από εδώ και πήγαμε στον Καναδά που δούλευα στο προξενείο. Να τονίσω εκεί ότι ήμουν υπεύθυνη για όλα τα ελληνικά σχολεία του Καναδά και της Μισής Αμερικής. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εκεί είναι που γνώρισα τους Ahepens, που βοήθησαν πάρα πολύ για στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή οικονομικά, ψυχολογικά κτλ. Λοιπόν, πάμε πίσω στο θέμα αυτό. Πάει η κόρη μου στην πρώτη ηλικίου και εκεί, ξέρεις, τα σχολεία τους αξιολογούν και λέω, παιδί μου, θες να πας σε ένα δύσκολο σχολείο, σε ένα εύκολο? Λέει, στο πιο δύσκολο που υπάρχει. Λέω, πάμε, τη γράφουμε εκεί. Όταν τελείωσε το πρώτο εξάμηνο, πάω να ρωτήσω και μου κάνουν οι καθηγητές, συγγνώμη, από πού ήρθατε εσείς? Λέω, γιατί? Λέει, μα τι επίπεδο είναι αυτό που έχει το παιδί? Δεν το λέω για το παιδί μου, ενώ για τον τρόπο που ήξερε να, που μπορούσε να μάθει. Φυσική, μαθηματικά, χημεία, πολύ πιο μπροστά από τα παιδιά του Καναδά. Το μόνο θέμα, το μόνο που είχε διαφορά ήταν το πρακτικό κομμάτι. Π.χ. στη χημεία δεν έχουμε εργαστήρια εδώ. Αλλά ο τρόπος που μαθαίνουν τα παιδιά εδώ είναι απίστευτο. Γι' αυτό όταν πάνε στα πανεπιστήμια στο εξωτερικό είναι πρώτοι. Μπορεί εδώ να μην είναι πρώτοι, αλλά εκεί είναι πρώτοι. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πάρα πολύ καλό. Και κάτι άλλο, που σχολίασε μικρή. Εδώ οι καθηγητές νοιάζονται, ενδιαφέρονται, πάνε δίπλα στο παιδί. Και θα πούνε, Μαρία, κατάλαβες, Δέσποινα, το κατάλαβες.
Είναι οικογένεια, ναι.
Ενώ εκεί οι καθηγητές στέκονται, κάνουν το μάθημα και δεν τους νοιάζει αν έμαθε ή δεν έμαθε το παιδί. Εδώ τους νοιάζει. Το έχουμε αυτό ακόμα.
Γι' αυτό έχουμε και πολύ καλούς επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στην ιατρική, ιδιαίτερα σε πάρα πολλά πράγματα. Εκεί που ζήσατε, στη ξένη χώρα, στον Καναδά, η διαφορά, μάλλον προτιμούν πιο πολύ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή τα δημόσια πανεπιστήμια? Ποια είναι το σύστημα, καλύτερο σύστημα?
Δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στον Καναδά.
Δεν υπάρχουν.
Όχι.
Α,
και εκεί το κράτος πληρώνει τα 2/3 τα δίδακτρα και μετά ο φοιτητής το 1/3, ενώ στην Αμερική είναι πολύ διαφορετικά ιδιωτικά. Και έτσι είναι.
Θα σας κάνω ερωτήσεις έχοντας στο μυαλό μου στην Αμερική. Νόμιζα ότι είναι το ίδιο σύστημα.
Ναι, είναι πολύ διαφορετικό το σύστημα. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά. Ούτε ιδιωτικοί γιατροί. Είναι ένα σύστημα πολύ φιλικό προς τον πολίτη.
Εδώ όμως έχουν αναγνωριστεί τα ιδιωτικά. Και ο καθένας, αν έχει χρήματα, δεν ξέρω κατά πόσο δίκαιο είναι αυτό. Ο καθένας, αν έχει χρήματα, προχωρά και βγαίνει επιστήμονας. Και η επιστημοσύνη είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη σε κάθε κλάδο. Και στον ιατρικό και στον τεχνικό και τα λοιπά. Πόσο έτσι, νομίζω ότι ικανοποιηθήκατε ιδιαίτερα όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν στην Αμερική, αν κρίνω από τον τρόπο με τον οποίο έτσι προχώρησε και το παιδί σας στα πανεπιστήμια, είδατε δυνατά, διαπιστώσατε δυνατά μυαλά εκεί.
Ναι, αυτό όμως που ενώ πέρασε στα πανεπιστήμια εκεί η μικρή μου ήθελε οπωσδήποτε να επιστρέψει στην Ελλάδα να πάει στο πανεπιστήμιο, γιατί κατάλαβε ότι εδώ θα είναι πολύ πιο δυνατές οι γνώσεις που θα πάρει, και έτσι επέστρεψε εδώ. Εγώ τελείωσα στον Καναδά, είναι πάρα πολύ καλά τα πανεπιστήμια. Έχεις ό,τι θέλεις εκεί, από αθλητισμό, από βιβλιοθήκες, τα πάντα. Εδώ αυτό λίγο με στεναχωρεί, ότι οι φοιτητές μας δεν νιώθουν, δεν έχουν τις καταστάσεις που θα έπρεπε να έχουν. Με στεναχωρεί αυτό.
Υπάρχουν κύριες ειδικότητες και δευτερεύουσες ειδικότητες στα πανεπιστήμια? Υπάρχουν, μας το εξηγήσετε λίγο αυτό?
Λοιπόν, εκεί όταν μπαίνεις σε ένα πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, αν θέλεις ιατρική, δεν μπαίνεις κατευθείαν ιατρική ή νομική. Θα πάρεις πρώτα ένα bachelor's, ένα πτυχίο, το πρώτο, και μετά κάνεις αίτηση να πας στην ειδικότητα. Επίσης, μπορείς να πάρεις ένα πτυχίο, ας πούμε, φιλολογία, με minor, δηλαδή
δευτερεύουσα ειδικότητα και το major νομίζω.
Ναι, major και minor. Ας πούμε, εγώ σπούδασα φυσική αγωγή και υγιεινή και με το δεύτερο ήταν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα.
Α, μάλιστα.
Μπορείς να πάρεις δύο ειδικότητες. Και αυτό βοηθάει μετά στην αγορά όταν βγεις.
Έχουμε λοιπόν επίσης μεταξύ των προπτυχιακών σπουδών και των μεταπτυχιακών σπουδών, ποιες είναι οι διαφορές του undergraduate studies και του graduate studies?
Ναι, το undergraduate είναι το πρώτο πτυχίο που θα πάρεις, που συνήθως με αυτό δεν μπορείς να κάνεις πολλά, γιατί είναι γενικά, παίρνεις ένα Bachelor of Arts. Με αυτό μπορεί να πας μόνο στην εκπαίδευση, αλλά για να πας στην εκπαίδευση πρέπει να πας ένα χρόνο να κάνεις παιδαγωγικά. Μετά το Masters που λέμε αυτό, κάνεις αίτηση. Και να τονίσω κάτι, στο εξωτερικό δεν είναι όπως εδώ που πάνε όλοι και κάνουν μεταπτυχιακά. Σπάνια θα δεις άτομα να κάνουν διδακτορικά, ναι. Γιατί εδώ μετράνε τα μόρια και δυστυχώς δεν κάνουν την εκπαίδευση εδώ επειδή το θέλουν πάρα πολύ. Μαζεύουν μόρια για να διοριστούν.
Εδώ, αν δεν έχεις, αυτό ακριβώς. Αν δεν έχεις μεταπτυχιακό, δεν διορίζει όσο καλός φοιτητής και αν είσαι, όσο άριστα και αν έχεις πάρει στη φοιτητική σου πορεία. Να μιλήσουμε λοιπόν για τις μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές που νομίζω το ονομάζουν εκεί στα πανεπιστήμια postgraduate studies.
Ναι. Εγώ έχω κάνει τα postgraduate, έχω κάνει στον Καναδά δύο και ένα στην Αγγλία και ένα στην Ελλάδα. Έτσι μπορώ να συγκρίνω με τα τρία, έτσι, και τα τρία. Τα postgraduate studies είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και εδώ και εκεί ζητάνε πολλά πράγματα. Ο φοιτητής είναι μόνος του φοιτήτρια. Δεν έχει τον καθηγητή από πάνω του να του πει τι να κάνει. Αλλά είναι σπουδαίο όταν καταφέρεις να τελειώσεις από εκεί και βοηθάει βέβαια όταν πας στην αγορά να βρεις δουλειά πολλές φορές. Αλλά άλλες φορές στο εξωτερικό, αν έχεις τόσα πολλά προσόντα, δεν σε παίρνουν στη δουλειά. Γιατί πρέπει να σε πληρώσουν παραπάνω χρήματα. Και πολλές φορές προτιμάνε ένα άτομο που έχει μόνο το bachelor's. Εδώ δεν νομίζω να είναι έτσι, εκτός αν στο ιδιωτικό χώρο.
Μάλιστα.
Στο δημόσιο δεν είναι έτσι, ναι.
Να μιλήσουμε λοιπόν για τα community colleges,
ναι.
Που είναι τα κοινοτικά κολέγια διετούς φοίτησης, έτσι δεν είναι? Ο ρόλος των community colleges ποιος είναι?
Okay. Αυτά είναι σαν τα ΤΕΗ που έχουμε εδώ. Εκεί πας όταν θέλεις να τελειώσεις μια τέχνη ή να γίνεις, ας πούμε, όχι λογιστής, να γίνεις βοηθός λογιστής, βοηθός νοσοκόμα. Είναι πολύ καλά, είναι για παιδιά που δεν θέλουν ή δεν έχουν τα χρήματα να πάνε στο πανεπιστήμιο τόσα χρόνια. Συνήθως τα παιδιά που πάνε εκεί βρίσκουν δουλειά αμέσως, γιατί θα πρέπει να κάνουν και κάποιο πρακτική σε εταιρείες και τους παίρνουν έτσι και είναι πολύ θετικά.
Πρακτικό και αυτό και πολύ σημαντικό.
Πολύ
σημαντικό.
Ναι, ναι. Και εκεί δεν είναι εύκολο να μπεις, μην νομίζετε ότι μπαίνεις έτσι. Και εκεί τι βλέπουν εκεί, θέλω να το πω αυτό. Όταν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο βλέπουν τους βαθμούς, αλλά βλέπουν και ένα βιογραφικό που πρέπει να ετοιμάσεις. Και τι βλέπουν, αν έχεις κάνει εθελοντική εργασία. Για να πάρεις το δίπλωμά σου στο Καναδά πρέπει να έχεις κάνει 40 ώρες εργασία. Δεν τους νοιάζει αν έχεις 100 σε όλα. Αν δεν έχεις κάνει αυτό το κομμάτι, δεν παίρνεις το απολυτήριο σου. Και μετράει λοιπόν εθελοντική εργασία. Και γι' αυτό βλέπεις πολλούς εθελοντές στο εξωτερικό, γιατί μπαίνεις στο υπογραφικό τους αυτό.
Έτσι γίνεται. Μάλιστα. Μεγάλη σημασία ο εθελοντισμός. Ναι. Αυτό το κίνητρο πρέπει να δοθεί και εδώ.
Εγώ βλέπω
πρέπει
ότι...
Έχει κόσμο, έχει πολλούς εθελοντές εδώ, αλλά πρέπει να δοθεί και ως κίνητρο για πρόσληψη, για να προχωρήσει κάποιος στο πανεπιστήμιο.
Στο μάθημά μου έχω εθελοντική ομάδα που έχω ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια.
Εδώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Πολύ σημαντικό. Και πάνε, τρέχουν τα παιδιά παντού και τους αρέσει και δίνουμε βεβαιώσεις που μπορούν να τα χρησιμοποιούν, γιατί τους τονίζω. Μπορεί να φύγετε στο εξωτερικό, ποιος το ξέρει, να είστε προετοιμασμένοι, να έχετε ένα πλούσιο βιογραφικό.
Και μαθαίνουν και σαν άνθρωποι να συμπεριφέρονται καλύτερα. Και το μεταφέρουν αυτό και στις οικογένειές τους.
Ακριβώς.
Βλέπω μικρά παιδιά, διαπιστώνω ότι κάποια μικρά παιδιά που είναι στο δημοτικό, που μαζεύουν τάπες από μπουκάλια, που πετάνε το μπουκάλι, όχι δεν πετάνε το μπουκάλι μάλλον, το φυλάνε για να το πλαστικό, για να το πετάξουν σε ορισμένους κάδους κτλ. Ναι. Είναι και αυτό εθελοντισμός προς το περιβάλλον και προς την υγεία του ανθρώπου. Και ίσως έχει ξεκινήσει και εδώ κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πόσο αργά θα πάει.
Λοιπόν, παλιά ήμουν υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης νομό Δωδεκανήσου, πριν 13-14 χρόνια. Με στεναχωρεί πάρα πολύ ότι από τότε δεν έχει προχωρήσει σχεδόν τίποτα. Από τότε κάναμε προγράμματα ανακύκλωσης, τα σχολεία. Εννοείται ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να κάνουν αυτά, αλλά αν πάνε στο σπίτι και δεν βλέπουν την οικογένεια να κάνει αυτά που μάθαν στο σχολείο, μετά σταματάει. Και αυτοί τώρα που ήταν μαθητές τότε είναι γονείς τώρα, αλλά δεν βλέπω να το έχουν συνεχίσει, δυστυχώς.
Να μιλήσουμε για την ολιστική αξιολόγηση υποψηφίου, holistic admission. Τι είναι αυτό ακριβώς, πώς λειτουργεί στο εξωτερικό?
Το holistic
admission, ολιστική αξιολόγηση. Ίσως δεν είναι γνωστό στον Καναδά, δεν ξέρω αν...
αυτό αν έχω
Πώς γίνονται οι αξιολογήσεις γενικότερα, οι continuous στα πανεπιστήμια.
Εκεί αφού έχεις μπει και έχει γίνει μια αξιολόγηση, όχι μόνο από πανελλήνες, δεν υπάρχουν πανελλήνες εκεί. Μπαίνεις λοιπόν στο πανεπιστήμιο και στα μαθήματα έχουν πάντα εργασίες. Αλλά τώρα με το chat GPT αλλάζουν λίγο τα πράγματα εκεί, γιατί οι εργασίες μπαίνουν τα παιδιά και τα βγάζουν. Άρα το εκπαιδευτικό σύστημα αλλάζει συνέχεια και το πώς πρέπει να γίνει αξιολόγηση. Δηλαδή μπορώ να πω κάτι τώρα και σε 3 μήνες να έχει αλλάξει. Και είναι για μας τους καθηγητές πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να κάνουμε αξιολόγηση, γιατί δεν ξέρουμε αν τα παιδιά μπήκαν στο chat GPT. Υπάρχει ένας τρόπος να το ελέγξεις, αλλά έχει αλλάξει πολύ το σύστημα.
Και πραγματικά και συνεχώς αλλάζει. Κάποια στιγμή λέγαμε γιατί αλλάζει η παιδεία και θα έπρεπε να είναι σε ορίζοντα δεκαετία στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά δεν γίνεται πια. Ναι. Κάθε χρόνο, κάθε μήνα, κάθε λίγους μήνες αλλάζει το πρόγραμμα.
Και για το holistic που είπες, αυτό έχει σχέση με το ψυχολογική υγεία, υγεία στο σώμα, διατροφή. Δηλαδή το βλέπουν έτσι στο εξωτερικό, ότι ο φοιτητής να είναι καλά από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη στήριξη εκεί. Έχει συμβούλους αν έχεις πρόβλημα. Μπορεί ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να βρει βοήθεια όποτε θέλει. Και εδώ υπάρχει όμως.
Εγώ, κυρία Χατζηδιάκου, επειδή πρέπει να κλείσουμε, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εγώ θα μείνω στο εξής, ότι είναι δυνατοί οι φοιτητές οι Έλληνες που σπουδάζουν, που φοιτούν στο εξωτερικό. Είναι δυνατά μυαλά και φαίνεται αυτό. Ή οι Έλληνες που σπουδάζουν εδώ και πάνε στο εξωτερικό. Ακριβώς. Και δίνουν τις υπηρεσίες τους. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Χατζηδιάκου.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μήνα.
Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλός μας μήνας. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώ. Σε λίγο πάμε για δελτίο ειδήσεων. Το ραντεβού μας για τους ραδιοπλόες αύριο. Ευχές από όλους μας να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.